Det fortsatt litt jetlag og alt det der etter å ha kommet tilbake. Jeg kom tilbake mandag, så jeg har hatt noen dager å komme meg på. Og har hatt studieuke denne uka her, hatt det litt rolig. I tillegg til å ha vært på konferanse og møter der borte, så har jeg også lest bøker. Jeg har lest blant annet en bok om lidelse mens jeg ligger på stranda. Det en god kombinasjon. Det jo kontraster. Det ikke så mye lidelse å ligge akkurat der, men jeg tror på en måte alle mennesker møter på det i livet på en eller annen måte. Så det sånn tema som jeg alltid har, hva med dette, Gud? Det ikke det jeg skal snakke om i dag, det får jeg ta mer en annen gang. Men det var et av studiene underveis, det var å studere litt lidelsens utfordringer. Jeg dro til USA for å grave gull, og jeg opplever at jeg har fått med meg mye gull hjem. Og som sagt, ikke noe nytt. Det jo sikkert mange som redd for at når pastoren drar til USA, hva det han kommer hjem med nå? Hva det han har vært borte i nå? Er det en ny bølge? Er det enda en ting vi skal bli dratt med på? Slapp av, folkens. Slapp av. Jeg har vært på noe som har veldig dype gamle røtter. Vært i en kirke som har veldig tydelige reformatoriske røtter. Og mye av forkynnelsen har vært sentrert rundt Jesus, evangeliet, det Jesus har gjort for oss, hva det betyr for oss, hvordan det frigjør oss til å leve ut det kristne livet. Så det har vært egentlig veldig frigjørende. Og vi har ofte kanskje tenkt at evangeliet det noe som gjelder liksom, som en sånn startpakke for å komme i gang. Evangeliet kanskje mest for evangelisering overfor ikke-kristne. Det de som trenger det. Også en liksom startfase for å komme i gang. Og så blir det fort litt sånn selvhjelp, og så blir det å prøve å få det til, og så skal vi ha kraften i oss til å klare dette livet på egen hånd. Men det gode nyheten jo at evangeliet, det gjelder også for oss kristne, oss som har vært kristne i mange, mange år. Vi kan ta til oss evangeliet igjen og igjen og igjen, og vi trenger å bli minnet på det igjen og igjen og igjen, fordi vi ikke mestrer og klarer dette selv. Derfor har Jesus klart dette for oss. Her var det jo en skikkelig gjeng som skulle ut på tur. Vi bare stenger døra, vi så. Ofte så ender man da opp med litt sånne høye skuldre som kristen, fordi man har veldig mange idealer om hva man skal få til, hvordan man skal oppføre seg og være, og vi hjelper hverandre kanskje litt også til å få litt høye skuldre, fordi vi måler oss med hverandres utside og tenker at ja, men den får du jo til sånn, og da burde jeg, og jeg burde og skulle. Og det blir mye sånne ting i våre kristne liv, og så synes vi det vanskelig å være helt ærlig og oppriktig. Det som var veldig befriende på denne konferansen, det var fra folk fra alle kirkesamfunn, og det var mange pastorer der, fra mange sammenhenger. Og noe av det rørende var jo at gamle pastorer vågde å blottlegge livet sitt, fortalte om oppturer og nedturer, og vågde å være veldig ærlig med hvordan ting var, og hvordan det på en måte løfta fram evangeliet og løfta fram Jesus. Og Jesus ble stor for oss. Det Jesus har gjort ble veldig stort for oss. Så når vi tilba og sang lovsanger, så ble det på en måte utifra det utgangspunktet. Og det var utrolig frigjørende og deilig. Det skummelt å bli profesjonell kristen. Jeg jo en av de profesjonelle kristne som lever av dette her. Det veldig skummelt, altså. Da skal du fort få til mange ting, og det mye du skal prestere og leve opp til. Av forventninger, kanskje fra andre, men ikke minst fra deg selv. Og så har vi så lett for å snu dette her på hodet, og så blir det en prestasjonsgreie, så blir det fort loviskhet, så blir det fort moralisme, i stedet for evangeliet. Så jeg kommer hjem med en brandfakkel. Jeg kommer igjen med en brandfakkel for at vi skal formidle evangeliet både til ikke-kristne og kristne. Og at evangeliet må være det sentrale i alt vi gjør. Og det må vi vokte og passe på. et bibelvers som eller to bibelvers som jeg har bært med meg en stund og som jeg synes på en måte har sagt noe til meg og som har vært veldig godt å ha med seg på turen og fortsatt godt å ha med seg, det fra 1. Korinterbrev kapittel 1 vers 30 og 31. Der står det: «Dere hans verk i Kristus Jesus, han som blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.» Alt har vi i Kristus. Og så det dette med i Kristus-greiene ofte litt sånn vrient å forholde seg til. For veldig mye legger vi vekten på at Kristus i oss, og så skal vi liksom få det til. Men jeg tror en enda større sannhet at vi i Kristus. Og skjult med han. Og det gjør at vi kan frigjøres til å være den vi på godt og vondt, våge å være det, og så gir det rom for nåden, så gir det rom for ånden til å virke i våre liv. Og da ser det kanskje litt annerledes ut, og veksten kanskje litt annerledes enn det vi ser for oss, at vi vokser nedover, vi vokser i erkjennelse, vokser i å se oss selv som syndere, men samtidig vokser vi i identiteten i Kristus, og vet at der fundamentet, der tryggheten vår, der har vi vissheten fra Gud. Så det en spennende reise, og den tror jeg på en måte vi må gjennom. Og noe jeg har reflektert en del over i forbindelse med naturen, på en måte min egen troshistorie. Hvordan har den vært, og hvordan har den formet meg? Det en nyttig øvelse for alle der å gå gjennom sin egen troshistorie. Tenke gjennom hva man har vært med på, hva som har betydd noe for en, hvilke faser man har vært gjennom. Og min troshistorie inneholder jo det at jeg har hatt et veldig godt utgangspunkt i livet, vokst opp i et trygt og godt kristent hjem, og sånn sett hatt det bra på mange måter. Og jeg tror jeg har vært en ganske ordentlig gutt opp igjennom, bondegutt til og med. Og forholdsvis jordnært, når man bondegutt, da det jordnært. Da lever man tett på jorda. Og samtidig himmelvendt og en veldig klar tro i heimen. Så det har vært veldig mye godt å ta med seg hjemmefra. Men også store forventninger. Forventninger om hvordan man skulle leve, hvordan man skulle oppføre seg og gjøre ting. Som også nok har ført til noen høye skuldre underveis. Og dessverre også ført til at de tingene jeg ikke har fått til, eller de tingene jeg har gjort som ikke var bra, det har jeg holdt skjult. Holdt for meg selv, eller blant noen andre, men en periode var veldig skummel at mor og far skulle vite noe om noen av de tingene der. Jeg tok jo til og med disippeltreningsskole etter videregående skole, og da tenker man, da man jo i hvert fall liksom utrustet for livet. Da skal man få det til. Da man jo disippel. Da man klar til å innta landet. Utfordringen var at det landet jeg skulle innta rett etterpå, det var i militæret. Militæret et helt annet land enn en disippeltreningsskole eller en menighet. Det et helt annet miljø. Og der var det for første gang jeg virkelig fikk brytes med meg selv. Både med troen min, hvem jeg var og alt det der. Og spenningene inni meg vokste. Fordi jeg følte jeg ikke fikk til dette kristenlivet. Jeg fikk ikke til å være kristen. Jeg var ikke god nok. Jeg fikk ikke til å evangelisere. Jeg fikk ikke til å prestere for Gud. Og til slutt så ble det for mye, sånn at jeg heller ga det opp i en periode. Jeg ga ikke opp troen. Troen lå der. Men å klare å få kristenlivet til, det ga jeg opp. Og så ga jeg litt etter, og så var jeg heller med på det alle andre var med på. Og fikk teste ut det. Og det, tenker jeg, i ettertid var en veldig god pastorutdannelse. Jeg har ikke sånn veldig formell pastorutdannelse. Men jeg tror faktisk den perioden av livet var en veldig viktig utdannelse for meg. I forhold til det kallet jeg har fått til å være pastor. Og til ikke minst det å formidle evangeliet. Fordi i den perioden der, så tror jeg at jeg for første gang etter noen brytninger og etter en fase og etter at jeg hadde på en måte kjørt meg selv litt tom og kommet til enden av meg selv og fikk lyst til å komme hjem til Gud. Fordi dette her var jo helt tomt og meningsløst. Dette livet også, jeg ville hjem til Gud. Men hvordan ville han ta imot meg nå? Jeg hadde jo mislykkes fullstendig, jeg fikk jo ikke til. Så er jo dette på en måte en sånn bortkommen sønnhistorie, ikke sant, som dere kjenner igjen fra Bibelen. Og så er jo det fantastisk gode at når man da løper skamfull tilbake til Gud, så står han der med utstrakte armer og tar imot oss. Og så viser han oss hva evangeliet handler om. Ikke at du og jeg klarer å leve fullt og helt 100% for han, men at Jesus Kristus har prestert 100% for deg og meg. Den kjernen, hvis vi ikke griper den, så tar det veldig fort galt av sted. Den fikk jeg lov til å smake på den gangen, og den gjorde så sterkt inntrykk på meg den gangen, at jeg husker at jeg fikk lyst til å løpe rundt og fortelle om det. Jeg fikk lyst til å vitne om det for mennesker. At jeg har møtt noen som er større enn meg, en som har fått det til for meg. Jeg har møtt evangeliet. Endelig har jeg forstått, endelig har jeg grepet hva dette handler om. Kristendom handler ikke om god moral. Det handler ikke om å få det til. Det handler ikke engang om å leve for Gud. Men det handler om at Jesus har levd og dødd for oss. Men så er jo utfordringen da, at man etter en sånn skikkelig bølgedal og vært der nede på det kritiske punktet, så kommer man fort litt opp igjen. Og så begynner man å få det til igjen. Så begynner jeg å få det til, vet du. Så begynte jeg å bli en ordentlig gutt igjen. Så begynte jeg å jobbe i Ungdom i Oppdrag. Og der er det mye disippelskap og mye flott, vet du. Så begynte jeg å prestere og få til kristenlivet igjen. Og ikke minst begynne å fokusere på masse gode moralske ting. Så det var en masse, det var en drive, og det var kjempe, og jeg hadde idealene for meg, og skulle innta verden og vinne, overvinne det meste. Og det fungerer jo godt en stund. Men så kjenner mange til det at i løpet av livet så møter så mange ting oss, og ting fungerer ikke helt sånn som det skulle, og det ble ikke helt som man hadde trodd, og alt det der. Og så kommer man kanskje til en fase i livet hvor disse spenningene igjen er der. Og hvor man føler man havner i et spor av å skulle prestere for Gud. Og kanskje ikke minst som pastor for mennesker. Gjøre mennesker til laks, gjøre mennesker fornøyd. Og det er så mange røster, og det er så mange mennesker, og det er så mange meninger, vet du. At det å klare det blir en slitsom greie. Og det er en sånn pastorfelle som jeg tror mange pastorer går i, og som jeg også har kjent jeg har gått i. Så må jeg komme på en måte tilbake til utgangspunktet. Og da er det evangeliet som gjelder. Det at Jesus presterte for meg, det at Jesus er perfekt for meg, at han ble min rettferdighet. Han tok straffen min på seg. Gud møter oss når vi er på bånd. Da får evangeliet sin kraft. For da er det Guds kraft, og ikke vår. Men fullendes i vår skrøpelighet, står det. Og der er det noen dype hemmeligheter å ta til seg. Det er noen dybder i evangeliet som vi fort mister, fordi det ligger så i oss å prestere og få dette til. Jeg har lyst til å bare fokusere litt i dag på hva er det som motiverer oss? Hva er det som motiverer oss som kristne? Når jeg studerte på høyskolen på Lillehammer, da studerte jeg til å bli noe helt annet enn pastor. Jeg hadde ikke tanke om det da. Det kom senere. At Gud skulle lede meg inn i noe slikt. På tross av alt det jeg er og ikke er. Og, så trodde jeg at jeg skulle drive med noe helt annet. Så jeg studerte blant annet personalutvikling og ledelse. I det studiet så var det et tema som heter organisasjonspsykologi. Og han som foreleste i det, han har skrevet en del bøker også, han hadde bare ett tema han ønsket å banke inn i oss. For det pensum inneholdt masse, mange sider, og han sa, drit I resten. Dette essensen, dette det som viktig. Det det som handler om motivasjon. Hva det som motiverer mennesker? Det det som viktig. Så han ga oss til og med svar på hva vi kom til å få I eksamen. Det kom til å handle om motivasjon, så du trenger ikke å lese alt det andre der. Bare les det! Og les særlig den boka jeg har skrevet om det. Så det var liksom hele greia. Så jeg skjønte liksom, ja, motivasjon, det viktig, og det skjønner man jo selv og kjenner til selv. Altså, hvis man ikke motivert, så blir det litt daft og vanskelig. Liksom. Man må være motivert, man må liksom ha en motivasjon, en drive, og den kan være drevet av veldig mange ting. Men hva som motiverer oss som kristne? Og jeg har bare tenkt på et par ting som kan være motivasjon. For det mange ting som kan motivere oss. Men en ting som kan være en sterk motivasjon for mange, det frykt. Frykt en kjempemotivasjonsfaktor. Frykten for straff. Frykten for hvordan det skal gå hvis jeg ikke gjør sånn eller sånn. Hvis jeg ikke lever opp til det. Frykten for å bli avvist hvis man ikke oppfører seg som man skal. Frykt en kjempestor drivkraft. En motivasjon. Effektivt som bare det. I samfunnet så har vi jo sett opp igjennom hvordan frykt kan være med å drive folkemasser. Hvordan makt og frykt sammen spiller på lag, sånn at du kan bevege en folkemasse veldig effektivt. Skremmende effektivt. Så skulle man på en måte valgt en, sånn, en virkelig faktor som virkelig ville ha hatt effekt, så kanskje det å spille på frykt, makt, det ville vært en kjempesuksess. Men det faller alltid til jorda til slutt. En annen faktor som også kan være en drivkraft, det belønning. Det å få noe tilbake for innsatsen, det en sterk motivasjonsfaktor. Det ser vi jo på en måte sånn i arbeidslivet, i forhold til at du får en høyere lønn, da skal det skape litt sånn større motivasjon til å gjøre et godt arbeid. Men jeg tenker også at vi som kristne kan fort ha det liksom som en slags motivasjonsfaktor. At hvis jeg bare på en måte stå på litt nå, litt mer av det, litt større overgivelse der, så får vi noe tilbake, så får vi en belønning tilbake. Det tror jeg en drivkraft hos oss alle, mer eller mindre skjult, men noe vi kan på en måte, ok, hvordan det hos meg? Hvordan det med frykt som motivasjonsfaktor? Jeg mye styrt av frykt? Det det som driver meg? Jeg mye styrt av belønning? At jeg skal få noe tilbake, enten fra Gud eller fra andre folk rundt meg, at de bekrefter meg fordi jeg har prestert og gjort det jeg skal? Det det som driver meg i kristenlivet? Og selv om sånne ting drivkrefter og motiverer oss og får oss på en måte kanskje i bevegelse, så jeg overbevist om at det ikke den motivasjonsfaktoren Gud ønsker å plante i livene våre. Han ønsker ikke at de tingene skal være drivkreftene i livet vårt. Og problemet også at vi klarer aldri å gjøre godt nok eller lenge nok til å fortjene en belønning eller unngå egentlig en fortjent straff. Vi klarer aldri å prestere godt nok i forhold til Guds standard. Det umulig for mennesket, fordi vi svake mennesker. Det bare én som har prestert godt nok. Det bare én som fortjener belønning og kan unngå straff. Det Jesus Kristus. Og på grunn av han, at vi i han, så slipper vi også å ha og tenke på at vi må ha disse drivkreftene. Vår motivasjon, hele vårt utgangspunkt, vår plattform for kristenlivet, at Jesus Kristus har prestert for oss. Derfor går jeg fri i Kristus Jesus, så jeg frikjøpt. Rettferdiggjort for Gud. Og det bør kunne fordre en stor takknemlighet I hjertet vårt. Og ikke minst så utøser det Guds kjærlighet I våre liv. Og det den drivkraften Gud ønsker at vi skal ha. Drivkraften av kjærlighet. En kjærlighet som ikke vi har I oss selv, men som Gud har, og som han har utøst gjennom sin ånd, og gjennom det Jesus har gjort for oss, så kan vi elske fordi han elsket først. Og når jeg tenker tilbake på mitt kristenliv, da jeg var høymotivert, nyforelsket, jeg var også veldig nyforelsket I kona en gang, og det var også en kjempemotivasjonsfaktor, det vet de som har vært forelsket, det motivasjonsfaktor, da man på høygir. Men I forhold til kristenlivet også, det var når jeg så klart på en måte evangeliets lys, når det strålte så mot meg, at det jo på grunn av det du har gjort, ikke det jeg får til. Da ble jeg høymotivert til å fortelle andre, til å vitne om Jesus, og til å leve på en måte et liv som meg selv, midt oppi alt. Og det det jeg liksom har kjent at jeg har lyst til å komme tilbake til, lyst til å minne oss selv på det, sånn at vi ikke går vill I dette, at vi må minne oss selv på evangeliet, vi må minne oss selv på utgangspunktet, for at motivasjonen vår skal være riktig, og ikke bli dratt inn I en eller annen sånn lovisk, moralistisk form, men være fundert I Kristi kjærlighet, og at det hans kjærlighet som utøst I våre hjerter, og at det den som på en måte tvinger oss til å fortelle andre til å leve kristenlivet. Jeg hadde bare lyst til slutt å ta, at vi skulle ta med oss det som dagens tekst fra Efeserbrevet. Efeserbrevet, kapittel 6. Den teksten har I hvert fall jeg lest veldig mange ganger. Og jeg har tenkt mye om den teksten mange ganger. Og det sikkert mange ting man kan også få ut av den teksten der. Men I dag så har jeg lyst til å bare knytte det opp til evangeliet og til det jeg har sagt. For det står, til slutt, Efeserne 6 fra vers 10, til slutt, bli sterke I Herren, I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere I rettferdighetsbrynja. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle de ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette I bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånden, våk og hold ut I bønn for alle de hellige. Og jeg har tenkt når jeg har lest denne her, at man kan jo gjøre en øvelse I det å kle på seg av disse tingene. Altså at det, og jeg har vært med på også øvelser der man har tatt på seg hjelm og rustning og alt det der. Og så tenker jeg, nå skal jeg ut og gå. Og det klart, dette bildet har jo Paulus med seg fra det han har I sine omgivelser. Han ser romerske soldater og folk som har på seg ting, og da kan han få et bilde av dette her. Dette på en måte å forstå litt sånn I forhold til hvordan ta vare på, beskytte og hvordan holde oss faste hos Jesus. For det jo det på en måte som kjernen I dette her, det at vi skal være sterke I Herren, I hans veldige kraft, og at vi skal stå fast I noe, og ikke rokkes, ikke bli dratt hit eller dit. Så det noe å holde seg grunnfesta I frelsen, I troen, I Jesus Kristus. Det det som på en måte kjernen I disse versene. Og måten vi gjør det på, det å være innenfor Gud I bønn. Og stole på hans verk. Stole på at han gjør sitt verk i oss, og at han har gjort sitt verk for oss. Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Den ber for oss, den ber sammen med oss. Ånden driver oss til Kristus, slik at han blir stor, og vår identitet blir i ham. Og bare sånn helt til slutt, dette ment som gode nyheter, folkens. Jeg håper dere klarer å ta imot det som gode nyheter. Det skal ta av presset fra oss, fordi det lagt over på han. Og så håpet mitt for det jeg skulle si i dag, var at vi klarer å reflektere litt rundt hva vår motivasjon? Hvor henter vi vår motivasjon fra? Hva drivkreften i livet vårt? Jeg vært for mye styrt av belønning? Jeg vært for mye styrt av frykt? Hvor mye jeg styrt av det og motivert av det Jesus Kristus har gjort for meg? Hvor stort evangeliet for meg? Trenger jeg på en måte pusse litt på det, sånn at det kommer for meg på nytt? Jeg ber litt for oss. Takk, Far i himmelen, for ditt verk. Takk for at du så at vi var hjelpesløse mennesker som ikke klarte å prestere opp mot din hellige standard, mot din perfeksjonisme. Og derfor så sendte du Jesus. Og takk at vi har fått livet i deg, Jesus Kristus. Takk for at vi skjult i deg, vi som tror på deg. Og Herre, gjør det klart for oss. La evangeliets lys få stråle klart i våre liv og gjennom våre liv. Jeg ber om at det skal være en drivkraft til å leve liv som vitner om deg, som peker på deg, Jesus, og som drivkraft til å leve ekte og ærlige liv, der vi ikke trenger å skjule noe, der alt skjult i deg, Jesus. Se i nåde til oss, og fortsett ditt verk i våre liv.